Merhaba, 16 numaralı programı hürmetin esensi ile medyayı tutarlı student Mieni Komuskat.
Umiye Rekele Fiyat.
İlumnul Almanya Samuel Atropaydi. Samuel Atropaydi gradua BA Honors fi klasiċi mill-Università ta' Malta qabel kompla l-istudju tiegħu fl-istudju ta' antikità tardiva u Byzantina u perjodu bikri Islamiku. Ir-riċerka tiegħu hija prinċipalment fokata fuq l-iżvilupp politiku Ruman u l-liġi Rumana, bħalissa jaħdem mal-Arkivi Nazzjonali ta' Malta u bħala lettur fl-Università. Merħba Samuel.
Grazzi, grazzi, jentem tal-istadin, anzi.
Illum nixtieq niddiskutu daqsxejn l-istudji tiegħek. Tibda billi forsi tgħidilna daqsxejn dwarek u x'ħajrek tistudja dawn is-suġġetti, x'suġġetti studjajt fl-Università ta' Malta.
Sewwa, mela jien, meta kelli qisu 15-19 snin 19 sena, smajt bil-karta Ġiniżi. U jien f'moħħi bdejt ngħid kif jista' jkun iċ-Ċiniżi spiċċaw fil-Mediterran. U bdejt nifittex titlem u ftitla fuq il-karta Ġiniżi skemm skoprejt li huma Ċiniżi xejn, u mill-karta Ġiniżi mort tar-Rumani, u mbagħad tipo b'għajtem. U bqajt inkollu naqra u nistudja u sekundarja kulħadd kien jafni bħala dak iffizzjat bir-Rumani. U insomma komplejt. U mbagħad permezz ta' teacher li kelli tal-history li introduċini għall-classics flow level, sibt tutor u għalmitni low level, u mbagħad dħal junior college, m'għamilx classics hemmhekk għax għamilt il-Latin A level privat, u mbagħad xi ġejt tal-università dħalt liġi. U kulħadd baqa' stupid, tipo kif ġiġi daħallu f'moħħu. Msamma, għamilt sena liġi, iddejat, għamilt l-eżamijiet, għaddejt, tlaqt mill-kors u tħalt classics. Ġi kienet daqsxejn triq twila. U fqajt hemmhekk. Studjajt, jien meta kont liġi kont idħol iktar lectures tal-classics milli tal-liġi xorta. Msamma, għamilt l-istudji tiegħi hemm, kelli subsidiary archaeology, Niko jiftakorni minn hemm. Mbagħad graduajt u permess ta' scholarship ta' għifirin u mbagħad tlajt nistudja Edinburgh fejn għamilt l-istudji tiegħi late antiquity, antikità tardiva, Byzantina u perjodu bikri Islamiku. U ma ġejt lura.
Meta kont qed tistudja l-Latin, aħna f'dan il-programm dejjem ngħidu kull suġġett għandu d-disciplina tiegħu. Kif tistudja il-classics, jew kif studjajt inti il-classics fl-Università ta' Malta, kif kien imqassam forsi bħala kors?
Sewwa, mela, meta nitkellmu fuq classics, nitkellmu dwar il-lingwi klassiċi u l-kultura klassika, meta ngħid klassika nirreferu għar-Rumani u l-Griegi u l-kultura tagħhom, l-istorja tagħhom, eċetera. Prinċipalment il-kors fl-Università ta' Malta huwa mmirat sabiex l-istudenti jitrawhem fil-lingwi tal-Latin u tal-Grik. M'hemm l-ebda neċessità l-istudent ikollu xi esperjenza ta' dawn-lingwi qabel, jibdew minn complete basic u jibqgħu t-line sa proficiency fejn jidħol il-qari u l-kitba. Ovvjament, kisaqsin jkellmek bil-Latin, ħares lek, għax m'inhiex fluenti totalment. Naqra iva, nitkellem le. U kif numqassam il-kors f'Malta, essenzjalment għalkemm hemm xi courses bażiċi fl-istorja u fil-letteratura. Bħala letteratura, il-maġġor parti tal-kultura u l-istudju tipo apparti l-lingwi. Jintlaħaq permezz tal-istudju ta' it-testi fil-lingwa oriġinali. Ġed nitkellmu fuq l-Iliad ta' Omeru bil-Grek, l-speeches ta' Demosthenes bil-Grek, l-favorit tiegħi, l-speeches ta' Ċiċerun, inkollu noħlom bih bil-Latin. Dak hu bażikament il-kors. Qabel meta kien hemm jien, l-eżamijiet tal-aħħar kienu kollha Synoptics issa daħlet ukoll it-teżi. Ġvi, bħala suġġetti l-oħra tal-Faculty of Arts, insomma, perswasi kellkom studenti qabel jitkellmu dwar it-teżi. U dak hu kif numqassam il-kors l-Università ta' Malta.
Ħafna drabi meta nsemmi li studjajna Latin jiena bħala historian, studjaj daqsxejn Latin biex nifhem id-dokumenti. U l-kull minn tgħid li studjajt il-Latin jgħidlek int miġnun x'inti tagħmel lingwa mejta fiex ħadd użaha. Imma fl-opinjoni tiegħi għalkemm forsi orajt m'hemmx il-lingwaġġ meta tistudja l-classics mhux ħadd tuża l-lingwaġġ tista' titranslatejh bħalma nitkellmu perfettament lum. Imma mi lingwa mejta xejn, I mean xorta waħda għandha ħafna u postijiet fejn tista' tużaha u issibu kull imkien. Naħseb anke l-fatt li tistudja l-classics. It's a great benefit biex it's enriching fl-opinjoni tiegħi, ma nafx taqbel ġindin.
Huwa ġen. Ma huwa ġen sabiħ. Fis-sens huwa ġen ta' dak li qiegħed jgħix, qed jieħu kost jgħix, qed jagħmel affarijiet mhux biss għax ħajwaslu ħal xi ħaġa.
Ekku.
Il-classics anqas għalija fl-esperjenza tiegħi kien xi ħaġa li kienet kif naqbad ngħid. Tiġġenera fija, jew għalinqas il-passjoni li kont ninvesti fija kienet tijuli lura. F'kosti pjaċir, issa ovvjament mhux kulħadd. Miġnu bħali u jogħġbu l-Latin u ċiċerun u daw l-affarijiet. Imma dan l-istess bħal mhux kulħadd jidħol fil-kors tal-classics, jew tal-liġi. Imma kull min jinaf jixtieq jidħol kors tal-classics għax għandu dik il-passjoni għal-Latin, passjoni għall-Grek, iva huwa ġen ma huwa ġen li jagħtik pjaċir.
Għall-immaġinazzjoni fija tliest meta naqra xi bil-Latin. Isni tħalġu d-dinja kompletament differenti, d-dinja tijaj. U ek, toġobni dik il-bubble li nkun ġofja jienu nisma jew naqra il-Latin. Jiex ħaġa meraviljuża lija. U sabiħ ukoll, għax, ok, it's not easy li taqra il-Latin, titkun studijajt. Imma kif semmejt inti xin taqra ċiċerun, eżempju, hemm affarijiet, hemm jokes li meta taqrom bil-Latin isek. Ħadd ifhimhom kompletament, hemm differenza mill-hekk meta qed taqrahom bl-Ingliż.
Mhux hekk. U l-Grieg speċjalment ma sa ċertu punt anke l-Latin. Aħna li dan niftakru li aħna l-ftit li fadlilna fl-oriġinal huma xogħlijiet ta' nies li kienu qed jiktbu biex jimpressjonaw. Tifhem m'għandix shopping list. Għandna xi ftit, imma maġġor parti mhumiex shopping list, mhumiex xaħġa li kiteb xaħat bla d-doċ, għal-kem għanna minnom, u maffarijiet li meta n-nis kitbuħum studijawum. Għamet n-tkemmu dubar l-speeches sa ċiċerun li n-iktar li n-familjari maħħum. Għet n-tkemmu dubar xaħat li għet jikteb biskop, specialment fejtlu l-speeches forensi ċirtijaw, l-speeches kien jgħamil fil-irati, l-irati f-zmin n-Rumani kienu avveniment publiku barra fitri, għandek b'żament hija stage performance.
U tajb, nejdu li kienem anka dak iż-żmien studju partikolari biex inti.
Eżatt, il-retorika li għada, għada tiġi studjata, mhux ġas kemm kienet qabel, u naħseb ta' miex kultant xi ħadd jaqra ftit dak li kitbu dwaru n-nies tal-klassiċi fuq ir-retorika għax hemm ħafna x'nitgħalmu, speċjalment il-mod mhux biss biex nitkellmu aħna ma biex nifhmu kif itkellmuna n-nies. It-tricks li jużaw. Allura meta għandek persuna bħal ċiċerun, studjuż, jaf x'inhu jagħmel. Għandu ċertu nek, għandu ċertu talent għal-mod kif jitkellem, imma dak li qed jitkellem qed jiġi miktub with revision. Hemmhekk qed tara l-proprja tipo l-aħjar li qatt jista' jkollok f'sens tal-Latin. U meta tkun tħobbu l-Latin u tistudjah ma tiġi xi ħadd jitfalek ċappa kliem ta' ċiċerun quddiemek u tibda taqrahom, jinġieli tela' li dmuħ f'għajnejja għall-tbuħija tagħhom. Għax daku. Dak li jrid jagħmlu. Per eżempju, każ li jinkludi l-Malta, l-Inverrem, il-prosekuzzjoni ta' Verres li kien gvernatur ta' Sqallija, hemm parti u ċiċerun jagħmilha bi ħsieb fejn titkellem dwar żgħażagħ li ġew maqtula mingħajr proċess minn Verres, ovvjament b'mod illegali. U mhux ġas jgħid li daq qatilhom mingħajr proċess, għax dik alright tgħidha, ħasra, ħadd ma jinteressaħ. Imma le, u jdur lejn in-nies u jgħidilhom. U jien smajt u rajt missirijiet arkub tajom u din Verres jitolbuħ bidmuħ fajnejom mux biex ma joqtolx it-tfal taħħom ma joqtolx l-tfal taħħom imma biex joqtolom malaj biex ma jibatux u ommijiet pratikament jiprostitwixu ruħom jibuħu kul mandom biex jħalsu l-gwardji tal-ħabs biex imqar jarawom ftit jawitu għom likel iza għan kawin jek jittik il-bart tismaħħa. Issa da, għet jiktibon bil-Latin. Għet juqta attent tal-ħoss tal-klim, il-ħoss ikun raff. Immaġinaħ, jiet f'nofs il-forum, il-nis ta' ruma madwaru. Tlatkwart minnom diġa ma jaħnux il-Verres, għasu għasin jirunu, ċetra, ċetra. Ħafna minnom missirijiet, ommijiet. Għet iġibilom uddimajni għom li tfal taħħom stess. X'ma jsibuħ x'ħati, Verres qasbis baqaf ruma biex jisma' l-verdet, ħarab mal-ewwel. Għazbis kellhom bżonn joħorġu l-verdet. Imbagħad ovvjament ċiċerun ġifieri minn dak il-każ spiċċa l-iktar retorician l-iktar avukat infittex f'Ruma. Kienet l-unika prosekuzzjoni li qatt għamel u tellatlu ismu hemm fuq. Meta tisma' dawn meta tkollok għal dat test bil-Latin, bil-lingwa mejta iva, lingwa kemm mejta, imma meta taqra tiġi ħajja. Meta tifhimha tiġi ħajja u ġejlek tħossok ħaj.
u kemm ittik li tifhem iktar il-kultura għax aħna l-Grigi Rumani minn armaridu anke meta nkunu żgħar nisimgħu ħafna fuqhom, jiġi kważi kulħadd jaf fuq il-Grigi Rumani, ma fil-verità ħadd ma jaf il-verità, jiġri meta qed taqra daw it-text u meta hemmhekk qed tifhem jiġri qed niskopru il-verità ta' forsi l-affarijiet li naqraw forsi d-dokumentarji u series li naraw u mbagħad hemmhekk qed tara l-verità fil-verità.
Qed tara l-verità u qed tesperjenza verità li inti ma tindunax imma għada taffet waqt biex meta nitkellmu fuq il-liġi. Fil-kors tal-liġi meta kont hemm fil-first year u huwa suġġett ma nafx ikodux l-istess issa għax issa qed nitkellem 2014 jien imma kemm semester 1 kemm semester 2 kellhom Roman Law. U ħadd ma kien jagħmlu bħala suġġett għax ħadd ma kien jara l-punt tiegħu. Li hija stupidaġni għax inti meta vera tagħti każ x'inhu jiġri, meta inti vera tara x'inhu għaddej, tifhem li aħna legalment qatt għandna tradizzjoni waħda maġuna mal-liġi Rumana. Ħafna mill-prinċipji li aħna nieħdu for granted li inti ma tistax tittella l-qorti jekk inti m'intix preżenti. Jekk inti li inti intminint u dim il-liġi ugwali. Daw kreazzjoni Rumani. L-idea li jint għandek id-dritt tal-appell bil-Greċa kienet issir. Imma l-Greċi kienu jiġu umum il-liġi, bżin għal-kull darba li jimxu maħħa, tlet kwart mizmin, ġifiri, kienu daċin narrasom. Il-Romani, le, il-Romani kellhom daw il-prinċipi li jiva, forsi kienu jarġi applikati daċin bajn maluqa, imma l-inqas daw il-prinċipi kienu miktubin, kienu rikonosciuti, kienu internazjonali l-Imperu Roman. Infirex ma dwar meta titran kollu. U dawk it-tradizzjonijiet baqgħu fil-liġi Rumana, waqgħet Ruma daħlu f'ħafna mill-kodiċi tal-renji li ġew wara, abmont minnhom baqgħu fil-liġi kanonika tal-Knisja, u anke fi żmien il-feudaliżmu, anke għalkemm għaddew minn żmien il-feudaliżmu, baqgħu hemm, baqgħu studjati, baqgħu jiġu emnuti meta issa kellna l-izvilup tal-liberalizmu u d-demokrazji reġaw f-1700s, 1800s, 1900s fl-Enlightenment fej marru jifiċu l-idejat taħħom dak l-istudjużi fil-liġi Rumana, fil-spiritu Roman fil-talim tal-periodu.
You always go back to the classics.
You always go back to the classics.
Fuq dik il-diskussjoni tal-relevanza fuq il-Grigu Rumani ħan jiqfu għal silta mużikali ħan nismaw Mystery of Love ta' Sujin Stevens un bat inkomplu diskussjoni kif nerġaw niġu lura.
Blessed be
Għawkom lura l-programm mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum għanna maħna l-Samuel Azzopardi. Samuel, tkellimna diġa ftit fuq relevanza tal-studji tijak anka fil-prezent. Ejon nitlu ftit iktar fuq l-studju tijak issa li għamilt barra minn Malta, edna li fukaj fuq l-studju ta' antikità tardiva u Bizantina l-periodu Islamiku, xejdina fuq l-studju tijak li għamilt f'dan il-departiment.
Sewa, mela, għala kors, anka jek taraħ pala titlu huwa enormi għandek ġifiri l-antikità tardiva, għandek kemmu jisu waqgħet l-Imperu Ruman fil-West, 400s, u jibqa' sejjer ġifiri sa' 700s u l-Biżantini jibqa' sejjer sa' 1453. Ma kien kors li għalkemm jiġbor ħafna affarijiet fih kien hekk ċans tispeċjalizzaw, speċjalizzajt speċjalment fuq Malta, speċjalment Malta fiż-żmien il-Normanni fejn kellek perjodu ta' l-Arab, il-Normanni Latini imma l-kultura Griga tas-saw tal-Italja kollha f'daqqa, għattit li tal-juma. Imma wkoll imbagħad ħabba l-imħabba tiegħi lejn il-Latin studjajt anke affarijiet għandhom x'jaqsmu iktar mal-Imperu Ruman, speċjalment filosofija epikurjana fil-Latin u affarijiet insomma simili, mhux se nsemmi kollox. Kienet opportunità imma li qed nikber mhux ġust dak li studjajt. Imma anke x'aħna nitkellmu fuq dipartiment ta' classics li fih 300 student. Mentri hawnhekk qed nitkellmu fuq dipartiment ta' 10 studenti wirt fis-sena l-iktar. Kulħadd bl-istudju tiegħu, kulħadd bil-proġetti tiegħu, kulħadd jixxerja u jaqsam il-ħsibijiet tiegħu, kultura differenti. Li aħna ma jistax ikollna x'aħna pojjista 500 persuna. Hemmhekk nitkellmu Edinburgh hija belt waħda ta' 500,000 persuna. Ovvjament in-numri huma differenti.
U x'differenza tara oraj diġa tkellimna fuq il-kobor, imma bħala forsi l-approach li jieħdu d-dipartimenti ta' id-dipartiment tal-Università ta' Malta u fejn kont inti x'taqx. Affarijiet li forsi jistgħu jibdew jippratikawhom ukoll hawnhekk. X'taħseb li?
Għandi prova ġilitni mal-università. Le, le. Ifhem, ħafna mill-limitazzjonijiet li għandu d-dipartiment ta' Malta huma kawza ta' numri. Fis-sens aħna hemm żewġ full-timers id-dipartiment tal-classics kemm jistgħu jispeċjalizzaw f'affarijiet. Aħna hemmhekk il-classics askin department kien School of Classics History and Archaeology. Hemmhekk kien hemm department tal-Latin. Ora ovvja jkollok nies li speċjalizzaw, għax għandhom iċ-ċans jispeċjalizzaw. Hawnhekk lecturer wieħed irid jagħlem il-Latin u l-Grik kemm jista' jagħmel affarijiet apparti dawk l-affarijiet. Però Malta li għandna tajjeb u kollox aħna pajjiż żgħir, mbagħad m'hemmx ħafna ġen u ħafna nies għamilu affarijiet doppju. Allura parti l-università mbagħad hemm il-Malta Classics Association li hini president tagħha din dawn is-sentej li ġejjin. U aħna naħdmu viċin ħafna tad-dipartiment. Ma nisit membri tal-departiment u ma membri tal-MCA, ġedek wahda, memx fejtet fiskel. Imma u koll aħna, tipo, nistaw namlu affarijiet li forsi departiment ma jistax, pal per eżempju għanna il-Journal, il-Merita Klassika, joħroġ kull sena, dis-sena ħriġna wieħed Bashar Papers, ħafna minnhom nies minn barra, u meta tagħmel hekk inti qed iġib scholarship barrani, eħe, ma tiġibu Malta, qed tesponi l-istudenti u l-lecturers ta' Malta għalih, u inti meta taqra xi ħaġa anke jekk ma titinteressakx. Tispirak. Jina, kull darba li ktibt xi forma ta' research, qatt ma bdiet għax qrajt xi ħaġa fuq dak is-suġġett. Dejjem naqra xi ħaġa, ġun naħseb fuq xi ħaġa oħra, boom, għandi paper ta' 10,000 kelma. Fis-sens il-moħħ huwa affaxxinanti, waħda ma fejt li tal-mek il-classics u li kollox huwa connected xi forma jew oħra. Lingwi, storja, kultura, kollox flimkien fil-verità. U meta tiltaq ma' ħaġa neċessarjament ħa taħseb xi ħaġa oħra. Għax dik hija l-mod kif jaħseb il-moħħ, hija l-mod kif taħdem l-umanità. Bħalissa li qed naħdem, pereżempju, bat din il-poeżija li semmejt tal-Ipercurjonizmu, il-Delerum Natura, u bat immaġni waħda ta' Epicurus li huwa l-filosofu li beda l-Epicurjonizmu li jiġi reprezentat bħala ġeneral Ruman diħel Ruma fit-trijonf li ma tagħmilx sens filosofija epikurjana, l-Epicurjonizmu jgħidlek aħrab mill-gwerra, aħrab mill-glorja, aħrab mill-politika. U nufa nifhem allura x'inhu l-iskop ta' din l-immaġni diskordanti f'din il-poeżija twila fuq in-natura tal-univers. Dikke xaxa naħdem fuqa bħalissa.
U x'involvi il-proċess tal-riċerka fis-sens ħa taqra fid-dat tal-livell tal-poeżija ħa tidħol fid-dettall tagħha biss jew anke tipprova tara forsi poeżija oħra jew il-background tal-kultura jew fuq fuqha biss. Kif involvi li tastratta dik l-informazzjoni li qed tfittex inti?
Kull proċess ta' riċerka huwa differenti għax ovvjament huwa fuq suġġetti differenti, imma jien insibha l-aħjar illi nibda biżem jekk nitkellem fuq il-poeżija, nifoka fuq il-poeżija. Nara x'għandi bżonn noħroġ minn il-poeżija u mbagħad naqra affarijiet li m'għandhom x'aqs ma' xejn mal-poeżija. Fis-sens, jekk nitkellmu fuq l-epikurjaniżmu, poeżija epikurjana għandha dal trijomf fija. Naqra lila u nħallija fil-ġemp u mbagħad għandi xi tliet tim ġest naħseb x'tista' tfisser. Teoriji bla doċ tliet kwarti minnhom jiġifieri tliet kwarti wara ġifieri telqu ħżiena, imma daħlu f'moħħi. U mbagħad nibda nipprova nfittex biżempju jekk hemm it-trijomf x'inhu trijomf. X'kitbu fuq it-trijomf. Naħseb fuq it-trijomf u nneħħih. U mbagħad għandek il-merit tar-Ruman. X'i fisser il-merit tar-Ruman għalihom? Ar-Rumani. Għasibek, jitfaxa fil-ġemb u għalija jem. Xieġi ma wara, erġax sef fuq kollox u l-ideja tiġik.
So kem eventualment, taqqa tkollox, taqqa u tiġi riċerka sħiħa fil-ġemb. Eżatt.
Ir-riċerka hija bħal latin, hija a puzzle. Għandek sen latin, għandek ċiċerun, l-kbir ċiċerun. Paġna sħiħa sentenza wahda. Puzzle. Fejnu l-main verb, fejnu l-auxiliary verbs, ek. Ir-riċerka l-istess ħaġa. Hija proċess fejn inti twaddab skos affarijiet bl-addoċ għal ġo borma waħda u mbagħad xogħlok bħala kok tar-riċerka u li toħroġ dex li ma jqallakx li tifhmu li hu sabiħ u li hu ta' valur. Dik hija r-riċerka. Ir-riċerka titbagħti biex toħroġ għaw tkun sura. Inkemm ma tkunx riċerka ta' vera.
U dak il-passjoni li hemm għax inti ovvjament qed tieħu l-ħin qed tieħu għandek dak l-element kbir ta' passjoni fir-riċerka ta' kull mod tagħmel.
Eżatt. Biex tagħmel riċerka tajba, ti tkun miġnun. Qed ikollok il-ġenn tal-passjoni għar-riċerka għas-suġġett li qed titlaqa' miegħu. Titkun temmen, titkun temmen instess li dik li qed tagħmel, riċerka li qed tagħmel hija ta' valur għalik għal nies oħra fl-istess field of study. U mbagħad hemmhekk biss tista' tagħmel riċerka sura. Ħareġna nitkellem fuq ċiċerun. Ċiċerun kien jgħid. Tista' tiddefendi l-kulħadd. Basta jien nexxielek tiġġustifika għalik innifsek li dak il-persuna ħaqqu jiġi difiż. Ċiċerun kien ovvjament avukat ta' kriminal f'Ruma u daħal f'każijiet jaħarqu. Sakemm inti tista' temmen li dak li qed tagħmel huwa ta' valuru tajjeb, jien nexxielek tagħmlu.
Biex nikkonkludu.
Sewa.
Jekk ikollok tgħid il dawk li qed jisimgħuna, forsi għandhom suġġett li jixtiequ jirriċerkaw, jew hemm perjodu jew li għandhom interess fuqhom, x'ikun il-pajjiż tiegħek biex dwar ir-riċerka?
U l-classics.
U l-classics, mela. L-ewwel nies tajċle. Taqtax qalbek. Billi tipprova tagħmel riċerka u ma jnexxilekx tipo żidhom mal-oħrajn. Kulħadd ikollu papers li ma jiġux produce jien għandi waħda li ħriġ, naħseb għandi xi 10 qegħdin fil-kaxxun jiġifieri minn sejċin huma. Prova, x'tista'. Ħaġa sempliċi. Għandek suġġett fittex fuq Wikipedia. Ħadd ma jaħmel għall-Wikipedia fl-università, ma jiena li waħda mill-ikbar affarijiet li qatt ħareġ ta' valur mill-umanità. Aqra. Ara x'ispirak. Isfel ikollok ħafna referenzi, ibdaqrhom, ibdaqra bla doċ. Ta' tixkas. Għandek sija break, aqra xi ħaġa. Jekk għandek xi ftit ġostoqgħod taħseb u dak li qrajt. Ibda jekteb, prova jekteb, tkellem ma' studenti oħra, tkellem ma' researchers, tkellem ma' lecturers, tkellem ma' kontu se tkellem, għaw tal-organizations, l-MUHS, il-Multi Historical Society. Tal-arkeologi, tagħna tal-classics, idħol fihom, isma' x'inhu ma jgħidu, mur il-lectures bla doċ. Riċerkatur jgħix fir-riċerka, jgħix fl-akkademja, memżon ikollu dottorat, memżon ikun full-time student l-università, jitbiss ikollu l-passjoni li titgħallem iżjed, dik hija r-riċerka. U li rimba tirti jaqsam ma' nies oħra. Dik hija parti l-oħra ta' r-riċerka.
Grazzi ta' dak il-ħsieb, grazzi Samuel ta' dik il-diskussjoni interessanti u grazzi li kom tal-li naqtu magħna l-programm ieħor.